Joba toko faefatra amby roapolo. Manohy miteny i Joba, aminy Andriamanitra dia toa tsy rototra amin'ny ataony ratsy fanahy. Nahoana no tsy misy fotoanandro voatendriny tsy toa, ary nahoana no tsy hitany mahalala azy zany andriny zany? Misy mamindra faritany sy mangalatromby manondry sady miandry azy. Mandroaka ny briky ny kamboty izy, ary maka ny omba ny mpitondra tena hotsatoka. Manosika ny mahantra hiala amin'ny lalana izy, ka dia miery azy avokoa ny malahelo amin'ny tany. Indro, tahaka ny fivoakan'ny borikidiany nefitra no fivoakany ireny ho amin'ny asany hiremby. Ny tany ay no ahazony hanina ho any zanany. Any an-tsaha izy makavilina sy mitsipitsipina ny voaloboky ny ratsy fanahy. Mandry mitanjaka amin'ny alina izy satria tsy manandamba, ka dia tsy manana firakotra amin'ny hatsika. Kotsa ny ranoram-baratra ny tendrombohitra izy, ka mitampisaka amin'ny vatilampy fa tsy manam-pialofana. Misarika ny kamboty eo am-pinonona izy ary makatsatoka amin'ny ory. Mandeha mitsaitsaika ireo fa mitanjaka tsy manakitafy ary naona eo am-pitondrana ny amboarambary. Manao diloilo eo anatin'ny tambohon'ny mpapahory azy izy ary manosiosy ny famihazam-boaloboka izy nefa mangetaheta ihany. Mitrona ny lehilahy ao an-tanàna ary mitaraina ny fanahin'ny voalefina nefa tsy ao an'Andriamanitra akory ny ratsy atao. Ireny no mpitsomy amin'ny mazava, tsy mba mihevitra ny lalana izy na mitoetra eo amin'ny alehany. Raha vao mangiran-dratsy dia mifony mpamono olona, mamono ny ory sy ny malahelo izy, ary no ny alina dia tahaka ny mpangalatra. Ny masiny mpijangajanga miandry ny maizimaizina ka hoy izy tsy misy hahalalahy, ka dia manao verimaso izy. Misy manamitrano noho ny maizina, nefa noho ny atoandro dia miery izy. Tsy mahalala ny mazava izy, fa ny aizipito no marainan'ireo rehetra ireo, satria efa mahazatra azy ny fampahatahora ny aizipito azy. Mitsikafina pohin'ny rano izy, voahozina ny anjarany eo amin'ny tany. Tsy mivily ho amin'ny lalana makeny amin'ny tany mboaloboka izy. Toy ny andevonany maina sy ny mafana ny ranom-panala no andevonany fiaina tsy hita ny mpanota. Manadino azy ny vohoka, manjary hanipi ho an'ny olitra izy ka tsy tsarovana intsony. Ary tapaka tahaka ny azo ny ratsy fanahy, dia ilay nandroba ny momba izay tsy niteraka ary tsy nanisy soa ny mpitondra tena. Kanefa halavain'Andriamanitra amin'ny heriny ny andro ny olo-mahery. Mitsangana indray ireo na dia tsy nanapo izay ho velona intsony aza. Ataony mandry feizay sy tsara toana izy, sady tsy njoviny mandrakariva ny lalany. Nasandratra izy kanjo vetivety dia tsy ao intsony, dia mialevina izy ka ho tazana tahaka ny olona rehetra ary tangosana tahaka ny saloim-bary. Raha tsy izany dia aoka hisy hamaky langahy ka ampiseho ny teniky ho tsinotsinona.